Қозан Федераль Идел бойы университетінің Шоғылыдағы бөлігінде тотар журналистикасын тірнәкләндірілген ниетлілер. Шынки соңғы 2 ел рәттен Русияда бірдем дәулет имтиханнары кертілгенге, әм әлігі бөлікте оқулар түләулі болғанға айрым түркім топлый алмағаннар. Университетінің Шоғылы бөлігі мүдірі Анатолий Макаров тотар шәбілген журналистлар кирек болашақ. Бүгінгі саясат нық өзгерерге мүмкін деген қорашта. Наил Аланны тыңдайық.
Қазан федераль Идел бойы университетінің Шоғылы бөлігі директоры Анатолий Макаров өзлерінде милли журналистиканы тірнәкләндіріп жіберу үшін іш башлаған. Не қызғаныш 2010 елға оларға татар журналистикасы бөлігіне кірерге тілеушілер екі ғана кіші болғанға айырым түркім болдыра алмағаннар. Макаров фикірінше Татарстанға ғана түгел, ә башқа татарлар яшаған түбәкләрге де алға таба татарша яхшы білген журналистлар кирәк болашак. Киләчәккә бүгенге көн төшенкелеге белән һич кенә дә карарга ярамый ди ул.
Шаулы бит ул провинция буларак аның карамагында Закамье регионы, ул зур регион. Шаулы үзендә 500 мең кеше булса, бүтән Нижегамск, Әлмәттән кертте бул миллион ярым ла тарта. Шуңа күрә бу регионнар билгеле ки безнең элемтәбез зур. И Башкирдан безгә килеп укучылар да бар, Удмуртиядән килеп укучылар бар. Аның әзерләү территориясе Шаулы белән чикләнми.
Қазан федераль университетінің социология һәм журналистика факультеты жетекшісі Васил Гарифуллин Шоғылыдағы татар журналистикасы бөлігін күндәшләре итеп көрмей. Бір ойлағанда, зирегірек яш егет һәм қызның өзінде оқуын кім тілемес.
Мен бүгін журналистикада 75% кеше алар журналистиканы белән эшләми. Киләчәк журналистикасы барыбер теге технологияләр белән дә бәйле булгач, анда электрон технологияләр, электрон журналистиканы үз ишала бит инде барыбер махсус белемсез булмый.
Гарифуллин сүзләренчә, бүген татар матбугаты кимүгә түгел, ә артуга таба бара. Ел саен берничә татар телендә басма теркәлә. Әмма сыйфатына килгән вакытта монда җитди уйланырлык әйберләр бар әле, ди Гарифуллин. Шоғылыда татар журналистикасы моңа кадәр түләүле булды. Түләп укуга тагын бердәм дәүләт имтиханнары кертелү дә үзенең тискәре йогынтысын ясады. Кайсы гына ата-ана булмасын, баласын бюджетка урнаштырырга теләй. Ә журналист нәрне керү өчен БДИ нәтиҗәләреннән тыш тагын имтиханда бирү кирәк.
Авыл халкы күбрәк киләне, шәһәрдә яшәүчеләрдә бар, социаль яктан яклауга мохтаҗлык зур бит инде. Авыл кешенең бигрәк тә кая төләсе бу кысын, ул кая булса бит җитә торырга, мөмкин инде тырыша баласын, башка тикәнс булса да.
КФУ-ның Шоғылы бөлігі жетекшілігі тілегін Татарстан хүкіметі башлығы орынбасары мәдәният министрі Зилә Вәлиева да хуплаған. Татарстан президенті Рүстәм Миңнеханов есіміне рәсми хатта язылған. Дәулет шурасы депутатлары арасында да бұл түркімнің зарурлығын аңлаушылар бар. Федераль оқу йорты қануннары мұндай өзге түркімне республика хүкіметінен финанслау мүмкінлігін бере екен. Татарстан хүкіметі хупласа, Шоғылыда төлеусіз татар журналистикасы ашылырға да мүмкін. Көптен түгіл КФУ-ның Шоғылы бөлігі яш журналист мәктәбі болдыру үшін грант тапқан.
Өзбен Шоғылыда жидығанда көрші шәһәрлерінде яш журналистлар 5-нче класстан башлап 10-нче класска чаклы киген кешеләр күренә журналистлыкка шоған аларның уже характерында бар. Журналистлык тумыштан киген бір черта булырга тиеш. Шунда актив, мәсәлән, ачыклык, мәсәлән,
деп білдірді Макаров. Шоғылы бөлігі өзінде студентлар телевидениесі да ұйыштырып жіберген. Планнары зордан, оның келешегін шәһәр телевидениесі етіп те көрәләр.
Мен ғұрланам өзінің журналистика білен, именно татар журналистикасы. Өзінің театрымыз бар. Алар өздері ясалар сценарий. Узған ел Қазанға бара баларында бірінші орын алып қайттылар сценарий бойынша. Өздері ойнайларына газыл бере алдылар. Күші ауылдарға шығып гастрольдер жасайлар. Татар фольклор группаларымыз бар. КВН-ымыз бар. Татар КВН-ы студентларының.
КФУ-ның Шоғылы бөлігін Макаров Шулман аръягында білім беру орны ғана түгел, ә үзеншәлекле мәғрифәт үзәге буларақ та күрә. Шоғылыдағы татар журналистикасы бөлігі 2000 елда ашыла. Бүгінгі қадар 41 білгіш әзірленген. Түләулі болғанға һәм бірдәм дәулет имтиханнары кертілгенге 2 ел рәттән инде айрым төркем туплый алмағандар. 3-нче курстан 5-нче курсқа қадар әлеге барлығы 19 студент білім мала. Хөкүмәт акча бирә калган чиракта КФУ-ның Шоғылы филиалында татар журналистикасы бүлеген тоту 5 елга 2 миллион 300 мең сум тирәсе булачак.